halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington. habeen wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa habeennimo jimco ah 5-da bisha 5-aad 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah geerida allaha u naxariistee fanaan siciid khaliif oo ku geeriyooday dalka Germany.
anigu waxyaabaha aan ku aqaano ninkaas waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa nin matala jilaa ah oo mataqan soomaalidu ay aad u jecel yihiin, matalana qof walba siduu yahay sidaa soomaalida wuxuu matali jiray, xitaa afrikaanka siday u dhaqmaan, chineska siday u dhaqmaan, maraykanka siday u dhaqmaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno hal sano kadib doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxyaabaha ka suurta galay ballanqaadkiisii xilligii ololaha doorashada.
runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aad u fiican amniga Muqdisho oo la dhihi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Rabadaankii oo kale.
xasan markuu yimid ogostaba wuxuu bilaabay hirshabeelle iyo galmudug inuu dagaalo ka dhanaa al-shabaab uu ka bilaabo qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo.
dhibabkii dhici jiray, hoteeladii la geli jiray, dilalkii fara badnaa uu dhici jiray iyo ramadaankii hadda la soo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri. makala muhima
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. marka horese warkii dunida. hay-adda cuntada qaramada midoobay u qaabilsan ee WFP ayaa sheegtay inay dhibaato ka haysato sidii ay raashin gargaara u gaadhsiin lahaayeen dadka dagaaladu ay saameeyeen ku sugan gudaha magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan iyo hareeraheeda. Lani Kinsali oo ah afhayeenka WFP ee Suudaan ayaa sheegtay in hay-addoodu ay diyaarisay raashin iyo waxyaabo kale oo nafaqo leh oo ay ugu talagaleen dadka guryahoodii ka barakacay dalka Suudaan dagaalka halkaasi ka socda aawadeed, balse ay aad ugu adag tahay in ay gaadhaan goobaha ay dadkaasi ku sugan yihiin kadib markii dhowr jeer ay fashilmeen go'aamo xabad joojina oo la dhex dhigay dhinacyada dagaalamaya. Kinsali ayaa v o a-da u sheegtay inay gargaarkan ugu tala galeen qiyaastii 384,000 oo qof oo u baahan in haatan la caawiyo. daadad ka dhashay roob aad u xoog badan oo dhowaanahanba ka da-ayay dalka Ruwanda ayaa sababay dhimashada 130 qof inta la xaqiijiyey. dadka dhintay, kuwa waxyeelo soo gaadhay iyo qaar guryahoodii ka barakacay ayaa la sheegay inay u badan yihiin dadkii ku noolaa gobollada waqooyiga iyo galbeedka dalka Ruwanda. ugu yaraan meydadka 4-10 qof ayaa maanta laga soo saaray meelo daadka hore u baabiiyey iyaga oo dhulka ku dhegan, waxaana la sheegay in ay weli jiri karaan dad kale oo ku aasmay meelihii daadkaasi maray. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ruwanda Edward Ngari ayaa ka qayb galay aaska mid ka mid a dadka ku dhintay goobihii roobka iyo daadadku baabiiyeen, waxaana la sheegay in dhacdadani ay tahay masiibo sida uu ra-iisul wasaaruhu hadalka u dhigay, islamarkaana ay haatan guryo ku meel gaara u diyaarinayaan si ay u degaan dadka ku waxyeeloobay daadadkaasi iyo weliba kuwa gaar ahaan guryahoodii ka qaxay. Iran iyo Syria ayaa ku heshiiyay in ay xoojiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi si diiradda ay u saaraan dib u dhiska dhaqaalaha labada dhinac, iyadoo madaxweynayaasha labadaasi waddan Ibrahim al-Raisi iyo Bashar al-Assad ay jimcahan maanta ah ay soo gabagabeeyeen booqasho taariikhi ah oo ay ku kulmeen magaalada Dimashq. Tehran ayaa xulufo muhiima u ahay Dimashq intii u socday dagaalka muddada dheer ka socday dalkaasi Syria, waxaanay ku bixisay taageero wax ku ool ah mid dhaqaale iyo mid militariba, taasi oo ay dowladda uu hoggaaminayo Bashar al-Assad ka caawisay in ay dib u soo ceshadaan dhulkii laga qabsaday intii dagaalkaasi uu socday. Muddadii kulankooda uu socday xalay too, Bashar al-Assad iyo Ibrahim al-Raisi ayaa gaaray qodobo aad u muhiima sida ay sheegeen, isla markaasina ay diiradda saareen horumarka iskaashiga dhaqaalaha, militariga, siyaasadda iyo weliba ganacsiga. Booqashadaasi ayaa Ibrahim Raisi uu ku tagay magaalada Dimashq ayaa ahayd tii ugu horreysay ee hogaamiye Iraanihi uu Syria ku tago tan iyo sanadkii 2010. Waxaana la sheegay in labada dhinac ay soo saari doonaan war saxaafadeed amaba war murtiyeed qodobo intaasi ka faahfaahsan marka uu kulankoodaasi dhammaado. Intaasina dhegaystayaal, waxa ku eg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Aynu ku bilowne allahu naxariiste waxaa dalka Germany ku geeriyooday fanaankii Soomaaliyeed Siciid Khaliif Cali. Wariyaha V O A Ibraahim Xasan Daanduray ayaa geerida fanaankaasi iyo taariikh nololeedkiisa iyo taariikhdiisa fanka waxa uu ka wareystay maareeye ku-xigeenka golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada Muqdisho Maxamed Xasan Barrow iyo fanaanka Cabdi Baadil Ibraahim oo Jarmalka degan, waxaana ay ka wada tirsanaayeen fanaaniintii hoobalada Waabari. Waxaana ku horeynaya hadalka Cabdi Baadil Ibraahim.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya rahma walaalkeen Siciid Khaliif Cali, inta aan ka aqaano aad u badan tahay. Anigu waxyaabaha aan ku aqaano ninkaas waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa nin matala jilaa ah oo mataqan Soomaalidu ay aad u jecel yihiin, matalana qof walba siduu yahay sidaa Soomaalida wuxuu matali jiray, xitaa Afrikaanka siday u dhaqmaan, Chiineeska siday u dhaqmaan, Maraykanka siday u dhaqmaan. Marka meeshu soo fariisto wuxuu ahaa nin dadku ay aad ugu soo hirtaan oo lasoo wada istaago oo laga agtiisa laga dheeraanayn inuu dadku soo badanayaan ayuu ahaa. Marka nin taariikhdiisa hadda halkan lagu soo koobi karo maaha, walaalkay Maxamed Xasan Barrow isna qadku ku jiraa.
Waayahay Maxamed Xasan Barrow, allahu naxariisto, Siciid Khaliif wuxuu ka mid ahaa heesaaga. Maxaad noogu sheegi karaysaa markaad fiiriso dhinaca fanka doorka uu ku lahaa?
Ilaahay ha u naxariisto, shalay horta shalay ilaahay hakiyo. Siciid Khaliif Cali shalaan buu ahaa lahamista oo 1980s ayaa marna la wada qoray asaga iyo Cabdi Baadir aniga gurub aan ku jirno. Marka lasoo koob karo taariikhdiisa maaha, marka horena waxaa laga soo wareejiyey in waxooga dalka Soomaaliyeed inuu taxeesa erotico ayaa laga soo wareejiyey, qoray xad ka soo wareegto waxaa lagu soo wareejiyey waaber oan arka. Marka horta kow anigoo ku hadlaya magaca golaha murtida iyo waaberi, waxaan ugu taasiyeynayaa horta fanaaniinta Soomaaliyeed dunida dacaladeeda ku baahno. Tan labaad, eheladii qaraabadii iyo asxaabtii u ahaa.
Waa gartay Cabdi Baadil, heesihiisa maxaad ka xasuustaa?
Walaalow, ninka heesihiisa heeso badan uu lahaa oo qaaci ah, laakiin heesta hadda aan aada u xasuusto waxaa ka mid ah waayelnimadu way fiican tahay, waayo araggeed oo isagu iyo
Seenab Cabdullaahi.
Garan wadkeedee
muddo ayaad wada deganeydeen magaalada Bonn, Germany. Marka ma xanuunsaday? Geeridiisa maxaa noogu sheegi kartaa?
Geeridiisa baryahan dambe dadkii ni u daanduraya frustration, yacni wadankii haddaadan joogin xoogaa moogtahay waxaa qaadaysaa frustration, marka xanuunaa iska imanaya. Marka dhinac wadnaha ayuu ahaa, wadnaha ayuu ahaa xanuunku u dhintay. Marka dabtarka sidaasuu sheegay, insha allah ilaahay jannada ka waraabi.
Hees kaloo waxaa jirtay uu qaadi jiray la yidhaahdo bugsan waaye awga.
Adan baahidaade bahar soore galayo dad weyne oo faruurte
kuwaasi waxay ahaayeen maareeye ku xigeenka golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada Muqdisho Maxamed Xasan Barrow iyo fanaanka Cabdi Baadil Ibrahim oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daanduray oo Washington jooga. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA. Fiid wanaagsan dhageystayaal, haatana Soomaaliland. Wafdi ka socda dalka Mareykanka oo shalay ta booqasho ku tagay Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay ganacsatada kala duwan, kuwaasi oo la sheegay in ay ka wada hadleen horumarinta ganacsiga iyo sidii looga taageeri lahaa caqabadaha ku gadaaman ganacsiga. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
kulankan magaalada Hargeysa ku dhaxmaray wafdiga ka socday wadanka Mareykanka oo uu hoggaaminayay kusimaha agaasimaha ay kaga wada hadleen ganacsatada ay kulankan kula yeesheen magaalada Hargeysa arrimaha dhaqan-dhaqaale iyo sidii loo garab istaagi lahaa ganacsiga. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahim ayaan weydiiyey nuxurka kulankan wafdigan Mareykanka ah iyo ganacsatada.
Wafdiga Mareykan ayaan marla kulanay doonnay ganacsatada reer Somaliland, waxaan iska wareysanay dhaqdhaqaaqa ganacsiga geeska Afrika iyo guud ahaanba ka wadanka gudihiisa. Waxaan uga warranay in dalka ay ka dhacayn abaaro soo noqnoqday oo dhibaatadooda lahaa. Waxaan uga warranay suuqii uu ahayn oo runtii dhaqaalaheena ku dhisnaa oo isaguna gubtay, ganacsatadiinaana weli kasoo kaban, khasaare halkaa ka gaaray, iyo guud ahaan COVID-19-kii ka dhacay dunida oo dhan. Intaasi ay keentay inuu dhaqdhaqaaqii ganacsigu hoos u dhaco. Maanta roobkii baa daayay raxmaadkii, alxamdulilah, kasoo kabashadina waa bilaabantay. Waxaanu ku dhiirigelinay iyadoo fursado badan oo ganacsi wadanka maanta jiraan, kambaniyo badan oo ajaanibina soo hunguriyeen inuu ka qayb qaato Mareykanku. Annaguna haddaanu ganacsatada nahay aanu diyaar u nahay ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kabobliga xukuumaddu leedahay inay partnership yeeshaan, qabsi yeeshaan, fursadaha maanta joogana laga faa'iidaysto, iyadoo aanu jecel lahay marka dowladaha waaweyn ee sida Mareykanka oo kale ay deeqaha bixinayaan dalka abaaruhu ka dhaceen inay si siman oo cadaaliya wax u qaybiyaan oon kala hadalay qodobka, isla markaana aanu ku dhiirigelinayno inay fursadahaas ka qayb qaataan maanta ka taagan dalka. Guud ahaanna waxaanu rajaynaynaa inay geeska Afrika iyo Somalilandba nabadgelyadu noqoto mid waarta.
Wafdiga Mareykanka ayaa ka socday sida la sheegay hay-adda kaalmada caalamiga ah ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay USAID. Shirkadda Dahabshiil waxay ka mid ahayd shirkadihii ka qayb galay kulankan wafdiga Mareykanka ah lagula yeeshay magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey fursadaha ganacsiga Soomaalida ugu jira marka la eego wadahadallada Hargeysa ku dhex maray wafdigan Mareykanka ah iyo ganacsatada. Waa kan Cabdirashiid Dahabshiil oo ka jawaabayay su-aashan.
Qadarow, saad u sheegtay shirkan shalay dhacay, runtii shir weyn oo muhiima buu ahaa. Ganacsato badan baa joogtay, madaxa dowladda Mareykanka matalaysa baa joogay. Muhiimaddu waxay ahaayeen in la fahmo baahida ganacsatada, baahida dhaqaalaha guud ee geeskan Afrika iyo gobolladan aynu ku noolahay ka mid ah. Ganacsigooda waxa uu marayaa, waynu ognahay abaaraha ayaa dhacay, waynu ognahay meelaha qaar dhibaatooyin dagaal baa ka dhacay, waxaasoo dhan saameyn bay dee ku leeyihiin nolosha wadanka iyo dadkaba meelay joogaanba. Marka qodobadaasaa ugu waaweynaa, ganacsatadana afkaartooda ayaa la weydiinayay iyo maxaa la yidhaahdaa wixii afkaar iyo tala ay hayaan si dee mar walba horumarka iyo dhaqaaluhu ay usii socdaan oo nolosha caadiga aanay dee saameynta wixii ku leh ay u yaraato.
Waatay ugu dambeyn Cabdirashiid, waxaa jira in Mareykanku waqtiyadan ugu dambeeyey geeska si weynisha ugu hayo ganacsatada Soomaalidana caqabadaha dhinacyada baananka dhinacyo badan baa marar badan caqabado ay ka waajahaan. Rajeynteeda baad ka qabtaan inay fududaato wixii caqabado ku gadaaman ama la isgarab taago ganacsiga Soomaalida?
Horta runtii waxaa la odhan karaa wadamada waaweyn ee reer galbeedka ah iyo wadamada gobolada dhexaba waxaad moodaa inay indha gaara ku hayaan imika geeska Afrika, indhahaasoo inta badan ay eegayaan maxaa horumarka ay la qaban karaan, maxaa laakiin inta badan iyaga xaggooda waxa ay ka warwareen waa ammaanka, oo ay u arkaan maaragtay dhul badan inaanay ammaankoodu fiicnayn oo yaray ay socdaaladooda ay ku yar yihiin ama ay ku eegiyeen indha ammaan oo keliya. Haddaan noqono ganacsatadii shirka joogtay aanu ka mid ahayn, ganacsatadu way ka hadleen, waxay yidhahdeen wardee haddaan shirkado maaragtay ajnabi ay waddanka imanayaan oo websaydadiin inay ku taalo ammaanku ma fiicna, dee ganacsiga aynala yeelanayaan way yaraanaysaa. Dhul badan oo dee Soomaalidu ay degto ammaan abaad ayaa jira, dee dhulkaas waa in ganacsigu u fufumaa. Shirkadaha private-ka Mareykanka waa la ogyahay, shirkadu waa shirka private oo gaar ah oo dee dantooda eeganaya, kuwa dantooda eeganaya iyo shirkadaha private-ka ah dee mar walba way isheli karaan, laakiin haddii cabsidii ammaan ay taalo taas way yara adkaanaysaa. Guud ahaan dhaqaaluhu meeluu joogaba adduunka oo dhan uu isu furan yahay, waxaa la yidhahdaa maaragtay dhaqaalu waa borderless, qabiil uu ka gudubsan yahay, gobol gaar ah ka gudubsan yahay waa cid walba adeeg baa loo sameynayaa ajnabi iyo cid walba iyo Soomaaliba oo wixii dantoodu ay isu timaado way wada shaqeynayaan shirkada dahab shiil iyo dhamaan shirkada dahab shiil ama Somtel ee dahab iyo bangigu kamid yihiin qof walba Soomaali meel uu joogana u shaqeyno ama halka ha joogan ama Mareykan ha joogan ama Yurub ha joogan inaan ganacsiyeega iyo shaqadeedu ay wada furan tahay halkaana horumarka ka sii wadeen hadii la ka dhigo
qadar maxamed akule fiowe hargeysa
geesta kalanaha qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxa lagu sheegay in waftigaasi Mareykanka ahay ay dhinacyadii kala duwanaa ee ay la kulmeen ay kala hadleen arrimaha amniga baraaraha iyo waliba dimuqraadiyadda gobolka waxa kale oo la sheegay in qoraalkaasi waftiga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii ay la kulmeen ay ugu celiyeen bayaankii Mareykanka iyo beesha caalamka ay ahaa in la soo afjaro dagaalka ka socda magaalada Laascaanood isla markaana waxa ay cambaareeyeen gacanka hadalka halkaas labada dhinac ku dhex mara ee keena dhimashada Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayno sanad kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisi iyo waxyaabaha ka hirgalay ilaa haatan markii la doortay ballanqaadyadii uu jeediyay xilligii ololaha doorashada
shanay tobanka bisha May oo ay naga xigaan maalmo kooban waxa uu sanad ka soo wareegaya markii xilka madaxweynaha mar labaad loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo arrimaha amniga dagaalka Al-Shabaab ee kula jirta dawladda waxa uu tilmaamay inuu ku adkaan doono waxa uu sidoo kale dadweynaha u sheegay inuu hirgelin doono siyaasad xasilan oo halka dhig uga dhigay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah. Dhaqaalaha ayuu sidoo kale ballan qaaday inuu wax ka qaban doono oo la horumarin doono. Haddaba sanad kadib, maxaa ka fulay ballamihii madaxweynaha Soomaaliya? Weydiimahaasi iyo kuwa kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo ah Cabdulcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa igala qayb galaya Hussein Muhammad Maxamed oo loo yaqaan Gaagaale oo ah siyaasi hore uga soo mid noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya. Ahmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyaha bartay siyaasadda oo ka faallooda geeska Afrika. Iyo Cabdul Qadir Barnaamij oo ah qoraa iyo falanqeeye wax ka qoray siyaasadda dalka. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Gaagaale. Gaagaale xildhibaan horena waa tahay oo siyaasi Soomaali joogana waa tahay. Sanadkii dawladda Xasan Sheekh madaxweynaha hadda jooga oo xafiiska joogay marka aad ka fiiriso xilliyadii uu kampeenka ku jiray madaxweynaha waxyaabihii uu ballan qaaday iyo sanadkaas wixii qabsoon maxaad ka tilmaami kartaa xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaa rasuulillaahi ma baad runti horta waxaan ka tilmaami karaa oo aad u fiican amniga Muqdisho oo la dhigi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Ramadaankii oo kale lana tilmaami kara ciidankii hore ee booliska ahaa oo laga soo wareejiyay nabad sugidda inuu maaragtay dib tababar ugu celiyay ciidan cusubna oo keenay ciidankaas waxa lagu tilmaami karaa waa ciidankii ugu dil badnaa ee soo mara ciidamada booliska oo dadka bajajleyda iyo shacabka dili jiray waxayna ka soo wareegeen markii hore nabad sugid markii ciidan akhlaaq leh tababar fiican leh ayuu keenay taas horta waa lagu tilmaami karaa waxa kale oo la tilmaami karaa dagaalkii Al-Shabaab waa bilowday laakiin aad loo muqayasi karo dhanka u dhici doono oo xilliga dhamaadkiisa kaas markaa waxaan dhigi karaa waqti hore in aad loo saadaaliyo xagga siyaasadda waxaan ayadana tilmaami karaa dan in oo wali qilaafkii u taagan yahay oo aan laga gudbin Soomaali heshiis ah dunida heshiiska la ah laga ma gudbin oo maamul goboleedyada iyo dawladdu sidii la rabay iskula ma socdaan marka taasna waa tilmaami karaa. Marka xagga siyaasadda taasan u tilmaami karaa, dhaqaalaha dawladdu dagaal ku jirta, marka maadaama ay dagaal gashay dhaqaale, dawlad dagaal ku jirta, dhaqaalaheedu ismaba kabi karaba.
Waxaan rabaa qodobka aad tiri dagaalka Al-Shabaab weli lama saadaalin karo, laakiin dhinaca kale marka aad fiiriso dowladda Xasan Sheekh waxaad moodaa dhul badan oo gacanta Shabaab ku jira inay la wareegtay oo ku yaala maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, taa miyaanay saadaal bixin karin?
Well, horta runtii sida marka dhankaa loo fiiriyo dagaal laba gobol ayaa laba state ayaa dagaalku xoog uga socdaa. Waxay ahayd inay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug si hal mar u ka bilowdo, taasuna waxay suurtageli lahayd nimanku inay isku gurmaan oo mobile team aysan noqon hadba meel ayna culays ka saarin. Waxaad moodaa labada state oo kale weli dagaalka inuu ka bilaaban, markii labadaas lagu heeqdo inay kuwaanu ka bilowdaan ayaga ayay ruux dheereysi u tahay. Marka waxaad moodaa dagaalka inuu isla socon, sidaas ayaan dhihi karaa, maadaama uuna isla socon ugu yaraan waqti dheer uu galay la gelinaya oo lama soo gabangabin karo. Waqti dheer markii la galane waxaan saadaali karnaa oo in jabhad iyo dowlad ay jabhaddu maaragtay fursadaheedu badnaan ka doono. Jabhad waa in waqtiga la gaabiyo, awooddana hal mar la saaro, dagaalkana la dheereeyo, oo macnaha in meelo badan laga bilaabo ayaa looga adkaan karaa. Laakiin haddii maalinba meel ayada kusii awood yeelanaysa, sidaasaan u arkaa.
Axmed Cabdi Haadi, haddii aan dhinacaada u imaado, waxaa la yidhaahdaa dowladda sanadka ugu horeeya ee xafiiska joogto ayaa laga saadaalin karaa inta sano ay shaqeynayso waxay qaban karto. Sanadka madaxweyne Xasan Sheekh xafiiska joogo, waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay?
Cabdicasi, hortaada umaadsan tahay. Waa sax dooda maxaa la yidhaahdaa statementi aad ku bilowday oo ahaa in dowladda lagu qiimeeyo sanad koowaad ama boqolka maalmood ee hore. Ninkii caanka ahay oo buugaagta qori jiray oo siyaasadda Makafeelin wuxuu yiri markuu uu la talinayay ninka siyaasiga ama boqorka, bilowgaaga si fiican hawshii sooga toosi. Marka dadku xitaa markaas ayay kaa cabsanayaan oo kuwa hayaan maaragtay haybad, hadalkaagu soconayaa, siyaasadahaagu ay soconayaan, dowladdaadu ay soconayso, waxyaabaad rabtay aad qabatan inaad qaban karto. Dowladda marka haddaa qiimeyna halka sano, waxaan ku bilaabaynaa amniga, ayaan ku bilaabaynaa Soomaaliya boogta ugu weyn ee ku taalla oo soddonkii sano ugu dambeysay ku taalla iyo ka horba. Dadkan waxaan ku jiraa aaminsan amniga Soomaaliya iyo dhibkeeda inuusan 1991 soo bilaaban uu ka horreeyey. Xasan markuu yimid wuxuu ku talagalay inuu bal horta ayada uu ka bilaabo. Marka Augustaba wuxuu bilaabay Hirshabeelle iyo Galmudug inuu dagaalo ka dhana Al-Shabaab uu ka bilaabo, qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo. Markii koobaadna taariikhda hadda inta 2006 laga soo bilaabo oo Soomaaliya ciidankeeda dib international square ay caawinaad ugu bilaabeen in ciidamada Soomaaliya oo lugta ku socdo keligooda dusha waa laga taageeray inay Al-Shabaab ay isqaabilaan oo ay la dagaalamaan ayagoo dadkii deegaanka taageero ka helay. Sidoo kale wuxuu sameeyey amniga magaalada Muqdisho muddadii hore oo hadda 6 bilood ugu horreysay ama 8 bilood ugu horreysay dadaal badan muusan gelin, waqti badan lama gelin, laakiin hadda rabdaanka sidii loo gaaray ciidamadii looga keenay Uganda isbeddel weyn ayaa yimid. Askartii xaafadihii aan la mari karin oo dadku ciyaal weerarada ay ka shaqeynayeen, dilalkii badnaa ee magaalada ka socday, arrimihii dhan waa joogsadeen. Amniga niyaddu u hayo iyo waqtigu gelinayay, dadaalku gelinayay, marka loo fiiriyo madaxweynaha waxaa la siin karaa credit ama waxa loo yaqaano isheeg in la yiraahdo haddii 10 lagu qiimeynayo amniga, 7 ka mid ah wuu geliyey. Doodo waa iska jiraan ahaa amniga, dad khubaro ahaa iyo dad kala duwanaanshaha dadka ka qaybgalay iyo dadka si loo dooranay asaga keliya baa waday, doodo noocaas waa jiraan. Laakiin si guud marka loo fiiriyo niyadiisa wanaagsan, Al-Shabaab dhul aad u tiro badan oo Galmudug iyo Hirshabeelle ka xoray, haddana ciidamadii wadamada saafka hore shir galay. Waxaa la rajeynayaa in guluf kale cusub lagu qaado magaalooyin maxaa la yiraahdaa maamul goboleed la yiraahdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo liberation waxa la yiraahdo xoreyn ka dhana meelaha Al-Shabaab haystaan in lagu soo gaagoyo. Arrintaas waxay tahay dowlad dhiska Soomaaliya marka laga hadlayo ama state building waxa la yiraahdo qaybta ugu muhiimsan oo ahaa in dalku xuduudiisa inuu tago, kala dambeyntiina uu soo celiyo, law and order-kiina meeshii lagu dhisay jantaarogana meesha ay ka baxdo. Markaan waxaan is leeyahay madaxweynaha lagu taageero shaqo fiican uu ka qabtay amniga arrinta la xiriirta arrinta siyaasadda ay soo dhacday. arrinta siyaasadda cilado badan ka jira. Dadka saameynta kule keliya maamul goboleedyada ma aha, oo hadda maamul goboleedyada halka maamula dhinac u baxay waa Puntland. Doodda Puntland marka la fiiriyo, doodda federaalka marka la fiiriyo, waxaa laga yaabaa xitaa doodda federaalka inay gar yeelato, taas doodaydu ma. Laakiin madaxweynaha meesha ka jabantahay doodii siyaasadda waxa weeye ama ficilkii siyaasaddu ka jabiyay, dalkan dhibaato weyn loo soo maray. Nin oo rabin kaliya wax isku qaato kaliya taliska muddo lala soo halgamay. Markii isaga xukunki ku guuleystay, dadkii mucaaradka lahaa oo xisbiyada kala duwan ka socday xukunki waxa muska siin dhammaan. Hadda la socoto portfolios kala duwan ee dowladdan ay ku dhisan tahay waa tiimkiisi keliya. Marka horta dhinacaas cilada ka jirto inclusivity wax la yihahdo, ama in dadkii la soo halgamay oo dee siyaasadda Soomaaliya dadku si guud ayay hal wad u qaadeen, farmaajiya tiimkiisa hal wad ay qaadeen, dadkii inuu ka qayb geliyaed oo golaha wasiir inuu ka qayb geliyaed, agaasimayaasha dadku magacaabay, saasayna ku qurux badnayn. Horta masalada madaxweynaha waa dhaaftay. Waxaa kaloo dhaafay criteriyada uu dadka isaga hadda uu xilalka siiyo ku qaadanaya
hanaanka
wax ku xulanaya iyada nafteedana dooda ayaa kare dadka. Tusaale kale, maxaa ku xulanaysaa hebel oo hebel oga tagtay qabaailka su wuxuu u qeybiyay ayaga naftooda. Waa dood qabiila wuxuu siiyey nambara aada u tiro badan oo agaasimiyaal ahaa meelo muhiim aho waxaweyn xasaasi u dhiibay qabiilana sistemkii ma ka dhex muuqdaan oo kuma jiraan. Soomaaliya saa la socoto sistemkeed xisaab siyaasi ah iyo maxaa la yahay xadaarad kuma dhisna qabaailay ku dhisay. Marka ayada nafteeda waxaa laga yaabaa arrintaas booga kale oo cusub inay kicis ciladaas waajirtaan.
Cabdulqaadir, waxaan rabaa markaan dhinacaada soo fiiriyo, waxaad moodaa aragtida siyaasadda iyo qaabka uu madaxweynuhu u wajahay ayay dhinacyo kala duwan ka fiirinaya, bal waxaan rabaa aragtidaada sanadkii madaxweyne Xasan Sheekh uu joogay, maxaa lagu qiimeyn karaa leedahay oo isbedela oo Soomaalidu ay taaban karaan oo lahayaa?
Muddadii sanadka ahayd uu madaxweyne Xasan Sheekh xilka hayay, runtii wax badan ayaa u qabsoomay, sida saaxiibada xildhibaanka iyo professorku ay sheegeen. Dhinaca ammaanka guulo waaweyn ayaa laga keenay. Waxaa ugu muhiimsan dibxureynta deegaano aada u fara badan, ilaa 80 deegaan ayaa la xureeyey. Dhul aada iyo aada u fara badan ayaa gacanta dowladda kusoo laabtay, oo runtii marka hadda joogno iyo doorashadii markay socotay runtii ah mucjizo u eg, oo aanan runtii shacabkii oo kacay iyo ciidankii xoogga dalka oo si fiican u garab galay, runtii guulo waaweyn laga keenay. Oo hadda inta badan bariga gobolka Hiiraan iyo bariga gobolka Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud inteeda badan iyo Mudug waxay ku jiraan gacanta dowladda. Marka qodobka ku saabsan guulahaas sidaasay u tahay. Waxaan rabaa dhinaca uu ka tilmaamay saaxiibkeen xildhibaan Gaagaale, waxaad moodaa dhinac ka gidisan inaan ka arkayo, oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe iyo istaraatiijiyad. Marka waxaan isleeyahay dagaalka runtii ku bilowday kacdoon shacab iyo ciidankii oo garab galay waxay u baahnayd inuu waqti qaato. Dagaalkanu una kaligeen noqon, oo runtii sida aad la socotaan waxaa dalka inay ka baxaan rabaa ciidamada ATMIS 2024 December. Marka in si mugle loo galo dagaalka, oo hadda wixii ka dambeeyay uu xoog yeesho, sidaas ay hadda ay ku socotaa. Marka dhinaca oo dib xureynta ama gacanta dowladda inuu dhulka kusoo laabto, runtii wax badana laga qabtay. Waxaan la qabaa in ammaanka caasimada gaar ahaan uu wax badan laga qabtay. Marka saaxiibada ayaa si fiican ka hadlay. Waxa muhiim ah,
waxa tiri ammaanka caasimada wax badan laga qabtay ayaan la qabaa. Maxay tahay waxa amniga la qabtay caasimada oo la taaban karo? Haddii qaraxyo dhacayaan weli Muqdisho hoobiyaal ay ku dhacayeen Ramadaanka xilliyadii dambe, oo waliba guryo dad mas-uuliyiin ay degan yihiin ay dad ku dileen, amniga caasimada ee la taaban karo in wax laga qabtay, maxaa ka sheegi kartaa?
Magaalada Muqdisho waxaan joogaa muddo aad iyo aada u badan, dagaaladan iyo ka horba waan joogay. Marka waxaad moodaa Ramadaanada qaar oon soo marnay, waxaa dadka joogay Ramadaankii qolada shabaab ay u bixiyeen Nihaayatul Muctadiin iyo wixii ka dambeeyey iyo dhibabkii dhici jiray hoteeladii la geli jiray dilalkii farabadnaay u dhici jiray iyo Ramadaankii hadda lasoo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri. Makalo muhiima in Soomaalida ay ku heshiiyeen qaab dhismeedka uu yeelanayo ciidanka Soomaaliya, ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo dhan oo ay ka mid tahay ciidanka xoga dalka, booliska Soomaaliya, booliska heer federaal, booliska heer dowlad goboleed, heshiis lagu gaaray. Waxaa kaloo oo muhiim ah in la sameeyey xilligaas kooban ciidamo fara badan la tababaray oo shaqadiiba soo galeen ciidanka ka yimid Uganda oo magaalada caasimada
ciidamada la tababara tayadooda marka la fiiriyo ilaa Soomaaliya ciidamo waa loo tababara way badan yihiin ciidamada la tababaro, tababar loo soo xiro ma yara intii la maqlay. Laakiin xagga waxqabadka
waxaan shaki lahayn oo aad la socota adiga dhageystayaashuna ay ka warqabaan ciidamada danab oo hadda lasii kordhinayo oo ra-iisul wasaaruhu bishii February uu u soo xiray tababar, kuwa kalena hadda u socdaan ciidamada gorgoro ayagana la tababarayo, kuwa ka yimida hadda Uganda iyo kuwa dalalka kale oo saaxiibadana inoo tababarayaan. Runtii tababarkaas wuxuu leeyahay quality aad iyo aad u fiican, waxaana runtii muujinayay dagaaladii sida saaxiibkay professor ku uu sheegay, dagaaladii ka qayb galeen ciidamadaasi ayagoo keligooda dagaalamayo ka hortagayo markii ugu horeysay ama si fiican dhulal badan gacantooda ku soo celiyay ay wadaan. Marka waxaan rajaynayaaba Soomaaliya waxaa niyadoodu niyad weyn ay u qabtaa in 2024 bisha December ay suurtagal tahay in la wareegaan ammaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dhisay iyo ciidamada kale sida booliska iyo nabad sugidda ee la dhisay in ay door weyn ka qaadan doonaan. Marka dhinaca ammaanka waxaan leeyahay howl weyn laga qabtay,
dhinaca siyaasadda waxaan rabaa si gooni inaa u qaado oo aan u imaado. Dhinaca amniga haddii aan mar kale gagaale dhinaciisaan fiiriyo, dagaalkan dadka qaar ee amniga ka faallada waxay ku sheegeen in dowladda uusan diyaar u ahayn dagaaladan dhulka ballaaran lagu qabtay, sida oo hadalka u dhigay Cabdulqaadir Barnaamij ilaa 80-ka deegaan ay dowladda gacanta ay ku dhigtay dadka deegaanka dagaalamay, inkastoo ciidamada dowladdana markii dambe ay kusoo biireen. Marka la fiiriyo dagaalkan, ma la dhihi karaa sidii la rabay oo dowladda wax u qorsheynaysay ayuu u dhacay, mase waa mid shacabka ka yimid oo dagaalka sidaas lagu galay?
Runtii waa mahadsantahay Cabdicasiis. Runtii horta dagaalka waa wada ognahay, waa dagaalku madaxweynaha markii oo xilka la wareegay iyo bilowgiisa iyo sidoo ku bilowdaba waan wada ognahay. Dabcan ma islihin aad looguma diyaar garoobin, laakiin waa arrin shacabka ka timid, dowladduna ay awood siisay, ay garab istaagtay. Waay bidda kale oo walaalkay la qabo oo su-aasha adada su-aalaysoo ah ciidanka waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood. Dabcan waa saanad iyo tababar iyo muraal. Marka saanadii ciidankeen waa ku yar yahay, laakiin hadda waxaan u malaynaa labadii kale inay kulansadeen. Marka waxaa ila tahay ciidanku inuu wax badan qabo.
Marka mid dowladda Soomaaliya u diyaarisay miyaa loo arkaa?
Dowladdu aad u diyaarisay ciidanka, niyadna waa muraal ahaana waa garab istaagtay runtii, oo lama dhayalsan karo, oo waa wax aad aan ugu ammaanayno. Ciidankuna muraal ahaana waa diyaarsan yahay, tababar ahaana way diyaarisay, laakiin waxaa ka dhiman saanadii ay uga adkaan lahaayeen, ay uga awood badnaan lahaayeen nimankan ka soo horjeeda.
Waa gartay Axmed Cabdi Haadi. Marka la hadiyaan dhinacaada soo fiiri, waxaa jiray dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo, Puntland ayaa hadda dowladda sanadkan hore ee siyaasad ahaanaysan weli isfahansanayn. Arrintaasi qudheeda Soomaaha culays dhinacii siyaasadda ah oo la dareemi karo oo ka hor imaanaya halkudhigii madaxweyne Xasan Sheekh uu doorashada ku galay oo ahayd Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah, haddiiba sanadkii ugu horreeyey weli isfaham la-aani uu soo baxay meelaha qaar uu ka soo baxayo. Saddexda sane ee soo socota ee doorashooyinkii la aadayo oo siyaasadii dalka waxyaabo badan laga hadli doono, soo arrin kale culayskeeda lama
horta. Si guud Soomaalidu waa inay u ogaato dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya ayaaba marka la qeexayay qeexitaankiisa khilaaf ayuu ka bilowdaa. Khilaafyadaadi aaday u badan yihiin. Waxa Puntland iyo dowladda federaalka isku hayaan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn arrimo siyaasadeed oo dhismaha dowladda Soomaaliya muhiim u ahaa, ay tahay rabitaanka madaxda labada dhinac inay yihiin oo laba qof ay iskhilaafsan yihiin, laba maamul ama laba dowladood inaysan iskhilaafsanayn ayay u badan tahay. Haddana saasay tahay, de waxaa laga soo qaadayaa waaqac oo de markastoo khilaaf u yimaado waa caqabad hanaandhiska dowladnimada ku saabsan, gaar ahaan marka la rabo in la galo heshiisyo arimaad sheegaysa doorashadu ay kamid tahay marka la rabo heshiisyo in la galo dhammaystirka dastuurka iyo kombolishkiisa marka rabo in laga hadlo marka ay tahay ciidamada heshiiska lagu heshiinayo tusaaloo kale saad la socoto barnaamijka dhismaha ciidamada soomaaliya london 2017 ayaa lagu heshiiyo soomaali waxaa la security architecture ayaa la baxay qabrismeedka ciidamada soomaaliya laakiin maamulka markaas joogay oo maxamed cabdullaahi farmaaji tiimkiisa iyo hal xabba maysi ka fulino waa hor istaageen oo ayagu maysan u arkaynin in nidaamka ciidamada la federaalize garayo laakiin in la dhexda lagu hayay rabeen dowladdii hore oo kale maartay in lagu hayay rabeen hadda marka xitaa heshiiska hadduu yaalo haddii rabitaankii siyaasadeed ama wax loo yaqaano political willkii uusan ka jirin dhinacyada waa caqabad dhinaca ka taala maxaa lagu xalin karaa waxaan isleeyahay waxaa lagu xalin karaa horta waa mid oo puntland mar dhow doorashii geli doonta ayada nafteed oo doorasha u soo socota waxaa laga yaabaa maamulka qaabkay aragtida ay ka qabaan siyaasadda oo hadda jooga oo rabitaanka shaqsiga laga yaaba inuu ku dhisan yahay inuu isbeddel ku yimaado qaab si kale u arkay inuu ku jiro waxaa kaloo jira dowladda federaalka ilaa hadda 4 entity oo kale ama 4 qolo kale ayay haystaa inkastoo ayaga maamulgoboleedyada naftoodana caqabad ay ka dhex jirto qaabkay u dhisan yihiin iyo dadka loo dhan yahay iyo yaa qofka meesha maaliksam iska jooga doorasho asiga naftiisa u gala dooda ay ku salaysan yihiin marka waa iska caqabad iskuud marka loo fiiriyo laakiin waa khilaafka siyaasiga wuxuu kamid yahay qeyb kamid ah dabeecadda siyaasadda soomaaliya taas waa qodobka laakiin oo madaxweynuhu ku dhaliilan yahay ma aha puntland maxaad isku khilaafsantihiin waxaa laga yaaba saan kuugu bilaabay khilaafka inuusan isagu mas-uul ka ahayn laga yaaba in dhinaca kale puntland uu ka socdaa laga yaaba oo gardarada anagu hadda yaa gardaran iyo yaan gardaran ma sheegin laakiin meesha dhaliisha ay ka jirto waxa weyaan war nimankii kula soo halgamay oo bulshada reedka kamid aha oo indhaargarad kamid aha oo xisbiyada siyaasadeed kamid aha oo madaxdii mucaaradka kamid ahayd oo jasiiraha wada joogteen maxaa dowladdu wax uga siin weyday saaxiibo ilan systemka waa lagula dhistay moogtay tomorrow haddii dadkii marka ay maxaa la yidhaahdaa ay kala irdhoobaan waa dhibaato marka madaxweynaha masalada lagu dhali kara waxa dadkii wax kasii xukunka dadka wax kasii waxaa kaloo samaysaa qabiilada xaqsoor oo u qeybi qodob kala jira marka aan rabo inaan ku daro oo dhaqan siyaasadeedka soomaaliya soomaaliya saa la socoto dal oo xadaar ahaan siyaasadeed kore maa waxyaabaha adduunka laga mamnuucayna waxaa kamid aha qaraabaysiga ama qaraabakiilka systemka dowladda in lagu soo daro tusaaloo kale madaxweynuhu habeen dhiito wuxuu qabtay maxaa lihaa madal wuxuu yidhi aniga maadaama madaxweynihiin aan ay doorteen faamiligii caruurteedana systemka inay kamid noqdaan in lagu ceebeeyo maa faamiligiisa iyo caruurtiisa haddii adduunka horumaray oo kale ayagu intay usoo tartamaan siyaasadda ay competency aqoon ay leeyihiin asagoo asaga ka madax banaan ay ku heli karaan ceeb kuma leh laakiin hadduu asagu shaksiyan awoodu ku fayay dirtii wax ku heliyaan masaladaas masale ceeb buu ku leeyahay
aragtida waxaa tiri siyaasadda la xiriirta dadkii mucaaradka la ahaa shalay ee muqdisho la joogay dowladda hore la dhaliilayay waxayd siyaasadiina wax ka siiya laakiin hogaamiye kasta marka uu talada qabto falsafad hogaamineed ayuu leeyahay dad kala shaqeeya ama xisbi ku dhowna waa jiraan taa miyaanay kuu muuqan weliba marka siyaasad ahaan loo fiiriyo
su-aashu markaa waxay tahay marka aan xaalad noocaha ku jira weyaan dalkeenu nugeel siyaasadeed ku jira xisaab siyaasi xoog badan oo kaljar markay ku guuleysaan looga dambeynaya ma leh baasha waxa weyaan isku barxtir
waxaa muhiima horta qeybta ah in dalku uu iswato runtii waxaan isleeyahay shirka ama golaha wadatashiga qaranka dhowr mar uu qabsoomay waxayna tahay runtii arin muhiim u ah horumarka dalka dalka inuu isla socdo oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe isla socdaan shirarkaas waxay ka dhaceen muqdisho waxay ka dhaceen baydhabo heshiisyo aada iyo aada muhiim u ah ayaa intoodii badnayd laysla wada gartay kuwo kalaa sii dhiman dowlad goboleedka puntland oo runtii muhiim u ah oo hooyadii federaalka ah yaa qeybihii dambe ka maqnayd shirarkaas iyadana kii ugu dambeeyey baydhabo waxaa lagu heshiiyey laga yaabaa maalmaha soo socday inay aadaan madaxweyneyaasha maamul goboleedka Jubbaland iyo waxaan rabaa madaxweyneyaasha maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay aadaan Puntland oo ay la fadhiistaan madaxweyne Saciidani runtii si arrinta loo fududeeyo sidaas oo kalena si dalku wadar ogol uu noqdo qodobkaas waxaan is leeyahay iyadana waxbaa ka bilaaban waana socdaa qeybta kale oo siyaasiga ah runtii oo saaxiibkay professorka uu sheegayo tusaale waxaan hayaa hadda dad badan oo mucaarada oo mucaaradkii ugu caansanaay xilligii 5 sano lasoo dhaafay ka mid ahaa dowladdii hore aada mucaarad ugu ahay inay ay xilal madaxweynaha aada ugu dhow ay hayaan oo ay leeyihiin la taliyaan saaxiibadoodii ay yihiin dowladda qeybeeda kala gedisan howlwadeena ay ka yihiin. Waxaan isleeyahay ilaa hadda oy sanadkii 1aad tahay wax badan oo dhinacaasa waxaan isleeyahay mucaaradnimo xooggan hadda dalka kama jirto
oo
waxaa lagu jiraa xaalad degan leana dowladda iyo markii la qiimeynayo cumrigeeda 1 sano waa wax yar waa markii la fiiriyo. Marka waxay ila tahay dhinacaas ilaa hadda culays badanoo ka jiro runtii ma jiro. Waxaana caadi ah sida aad u sheegtay adiguba madaxweyne kastuu yimaado wuxuu leeyahay ajendo, wuxuu leeyahay dad 4 sano ama 5 sano asaga garab taagna, dadkaasna waxaa dad lamid ah oo qiimo badan runtii oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay arkayeen qof kale inuu madaxweyne noqdo. Marka in dadkii aadka ugu dhowaa iyo runtii dad kale oo aanan asaga markaas taageeraynin uu systemkii ay ku jiraan hadda oon wada ognahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur tusaale uu yahay, waxaa xataa xusid mudan madaxweynaha dad xildhibaano ah oo kasoo horjeeday markii uu madaxweynenimada raadinayo oo codkoodu inay dhinac kale aadeen aan ognahay ayaa hadda waxay hayaan jagooyinka ugu muhiimsan ciidamada qalabka sida laysku yiraahdo guud ahaan oo xildhibaanimadii ka tegay oo aaday inay qaranka ugu shaqeeyaan qeybihii ah ciidanka. Marka waxaan ka wadaa hadda xilliga aan joogno xilligii waxaan ku jirnaa dib u xurayn culusa dalka ka socoto, marka waaba yar tahayba dooda oo ku saabsan siyaasadda.
Haddii aan hadalkaada si guud u fasirno, marka waxaad leedahay aragtida Axmed Cabdi Haadi uu qabo ee ah in siyaasadda madaxweynaha dadkii la socda uu kusoo koobay xilalka iyo in dad gooniya oo siyaasadda wax u qeybiya, adi si ka duwan ad qofkaas?
Absolutely, waxaan caadi ah qof kasta oo qofkaas murashax ah la shaqeeyey in badan oo ka midna inay jago helaan, dad kalena la ingeygareeyo ay la qabtaan hawsha, intaasna waa jirtaa. Dadka dhanna xataa dalka uma fiicno inay dadka dhan wada noqdaan dad oo jago la wada siiyey, yani sunnada Ilaahay iyo horumarka
adduunka la socota. Waxay Cabdiqaadir aan ka dhexgalo horta sidiisaba madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii 1aad forever oo mar labaad xukunka soo laabtay. Anu markaan leenahay dadka xukunka laga qayb geliyan laba falsafadood aan ku dhisnaa. Falsafada 1aad waa mid asagu uu kampeenka siyaasadeed ama ololaha kusoo gala yahay Soomaali heshiis ah, ya dunidan heshiis la. Marka Soomaali heshiis ah waxay ka dhigan tahay Soomaali xukuumadda iyo sistemka asagu uu wada inay u dhanaadaan, taas waa qodob, waa iska falsafo. Laakiin qaybta danta Soomaaliyeed ee ku jirtaan ka hadlayna anaga, tusaale kale madaxweynuhu muxuu rabaa? Horta madaxweynuhu wuxuu rabaa tusaale kale inuu sharciyi kala dambeynta soo celiyo, law and order-kiina soo celiyo. Wuxuu rabaa inuu Al-Shabaab la dagaalamo. Wuxuu rabaa inuu qulubta Soomaalida oo qeybeeda kala duwan oo shacab iyo siyaasiyiinta wada hantuu rabaa. Anaga markaa doodanadu waxa weeyaan dadkaas inuu wax siiyo oo sistemka dowladda ay executive-ka ay ka mid noqdaan ama hawlfulinta ay ka mid noqdaan, asaga macnaha dantiisa marka ka hadlayno macnaha iyo legacy-ga hadduu dhaxal rabo inuu ka tago, asaga horta u ficnayd doodaas. Marka anaga meeshaas gelinno waa qodob. Qodobna Bartuuna Cabdiqaade doodu ka hadlayo oo ahaa dabeecadda ka mid maaha in oo ama qofku ajenda gaar u leeyahay. Marka la leeyahay ajenda gaar u leeyahay intee joogta adiga, ma Trump baa tahay, ma Ingiriiska joogtaa, ma waxba intaad suuqa la shirtagta adiga oo shacab popular kugu doorteen dadka dhan leedahay mashruuc asaan fulina xisbi leh siyaasadda Soomaaliya hadda samaysmaysa Soomaa. Marka anagu doodanadu waxa weyaan ama doodaydu waxa weyaan waa dooda danta dadka guud ee Soomaalida ay ku jirto. Marka ma qaba aniga, marka anagu Soomaalinahay caadi ahaan horta sidana dadka madaxda noo run oo ma sheegna mugtahay oo waa caqabad weyn oo na haysata. Marka anu waxaan isleeyahay madaxweynuhu arintaas ku baraarugo mada labaad sidiisaba dowladdu waa bilow. Marka la leeyahay bilowga waxa lagu qiimeeyaa taan kuu sheegay bilowga wixii ritiga sanqaadkiisa maxay maamahadii bilowga asalka. Marka waa ka dhabaxay
waa gartay waxaan rabaa dhinaca gaagaale dooda inaan qayb ka siiyo aragtida labadan qof ee naga qayb galaysa ee dooda wad u jeeda. Laakiin waxaan rabaa madaxweynaha qudbadii ama dadkii uu la hadlayay dhowaan muqdisho waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah 2026-ka soomaaliya ay ka dhici doonto oo laga gudbi doono hannaankii dadbanaa wax lagu dooranayay. Sanadkan waxa uu dhammaanayaa iyadoo soomaaliya guddigii doorashooyinka uusan u dhisnayn. Maxaa hadalkaas madaxweynaha lagu tilmaami karaa leeda?
Waxaa lagu tilmaami runtii arintaas waa aragti fiican, laakiin waqti dheer iyo waxay u baahan tahay culays badana ka horeeya. Waxaan ognahay in Somaliland markii labadii gobol ee xornimadii ay dhacday, koonfurti iyo waqooyiga israacoodii, wixii ka dambeeyey tabasho ay qabto ayay qabtay. Tabashada siyaasadeed waa ka dhib badan tahay dee tabashooyinka kale, oo waa arrin aada u adag. Runtii aniga waxaan qabaa Somaliland way maqan tahay oo waxay rabtaa in meel wax lala dhigo. La-aanteed ma dhici karto qof iyo cod. Kala maqnaashada hadda Puntland oo kale khilaafkeedu waa iska sii muuqmuuqdaa, waa suuragal inuu iska dhammaado. Sida Haadi uu sheegay saaxiibkay, waa ognahay oo xitaa tiimkii oo maaragtay kasoo horjeeday nabad iyo nolol way ku kala maqan yihiin siyaasadda oo ma wada socdaan. Marka siyaasaddu waqti badan ayaa hor yaalla madaxweynaha runtii, oon anigu aan dhihi karo si uu ku soo koobo intaas intuu soo koobo iyo waqtiga 3 sano u dhiman oo qof iyo cod gaarsiiyo waa aad ayay u adag tahay. Marka aniga aragtideyda waxay la tahay inayna suurogelaynin.
Maxay kula muuqatay inay suurogelayn 3 sano la haystaa? Waa waqti badan soo baxa.
3 sano waa ku sheegay, waa ku kala sheegay. Waxaan ku ri Somaliland waxay ka mid tahay qof iyo codka dadka la rabo inuu galo, waayo Somaliland aan ka tageyna inta kale codi laga qaada arrin fudud maaha. Puntland kama dhib yara markii runta laga hadlo, macnaha dadku inuu ka wareegto maaragtay waxa xaqiiqda ma aha. Waayo Puntland waxay qabtaa inta Soomaaliya iska raacayso annaga dastuurka aan dhiganay ayaan haysanaynaa. Haddii israac weydana waa istaageynaa. Wax yar ayay ka sokaysaa mararka qaar aad isleedahay Somaliland. Marka in heshiisu wax laysla wada ogol yahay ay dhacaan ayaa waxay ku dhici kartaa qof iyo codna inay timaado.
Cabdulqaadir, dhinaca doorashooyinka markii aad fiiriso, sanad uusan guddi doorasho dhisnayn, madaxweynihii waxa uu yiri doorasho qof iyo codaa 2026-ka qabanayna, taas suuragal ma tahay?
Waxaan rabaa saaxiibadeena aan la wadaago, iyagana ay og yihiin runtii, waa dad aqoonyahana iyo siyaasiyiin. Waxaanoo dejisan xeerka doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka xeerkii lagu dhisay dhismaha guddiga oo 9 xubnood ka kooban waqti badan uma baahno. Hadda xoogaa in lasii hormariyo nambarkooda, lasii badiyo xataa suurtagala. Waxaa kaloo oo dood culus ay ka socotaa oo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intooda badan laga wada hadlahaa qaabka doorashada Soomaaliya ay noqonayso. Horeyna runtii wax badanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay ka shaqeeyeen beri hore qaabka doorashooyinka, marka arrimo farsamo unbasa ka harsan waxay la tahay fadhiisikeeda.
Waxaan rabaa gabagabadii aan soo gaarnay inagoo soo koobayna sanadkan anagoo ka tusaale qaadanayna 3 sano ee soo socota, waxaa laga filan karaa dowladana ay la timaado?
Runtii horta anigu waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh waa in badan waddanka nin joogay oo xoogaala waaye, usha meeshu ku tuuray waa qof iyo cod waa leeyahay. Laakiin doorashada hadda, horta doorashada haddaan iraahdo, doorashada hadda dhacday doorasho ka fiicana dhici doonta, laakiin qof iyo codna ma gaarsiin karo. Anu horta taasa meesha saan dhigaya. Tan kale abniga waxaan isleeyahay meel fiican u gaarsiinaya, waayo qaabka hadda uu u dhaqaajiyey halka sano dambe oo soo socda wuu ka sii fiicnaan doontaa. Marka waxaan isleeyahay iftiin fiican iyo meel fiican sidii la rabiyaan la wax gaarsiin, laakiin ayay gaari doontaa Soomaaliya?
Sanadka iyadoo laga tusaale qaadanaya Cabdiqaadir, 3 sano ee soo socota maxaa lagu qiimeyn
karaa? Waxaan isleeyahay rabaa inaan ku daro waxyaabihii la qabtay runtii oo aad in loo kor istaago u baahan. Waxaa ka mid ah sharciyada faraha badan ee baarlamaanka Soomaaliya markii ugu horreysay runtii waqtigaas kooban uu ku baasgareeyey oo sharciyadaas qaarna ay runtii aad iyo aad dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ay saameyn weyn ku yeelanayaan. Waxaa ka mid a sharcigii nisa, waxaa ka mid a sharcigii la dagaalanka argagixisada, waxaa ka mid a sharciyadii hay-adda socdaalka xogta, waxaa ka mid a sharciga tamarta oo korontada iyo waxaasoo dhan quseeya. Marka waxay la tahay shuruuc fara badan ayuu baarlamaanku baasgareeyay. Waxaa kaloo jirto runtii intii hadda lagu jiray ama dagaalada ama abaarta lagu jiray in hay-addii maaraynta musiibooyinka oo sodma wasaaradda arrimaha gudaha ay door weyn inay ka ciyaartay, dib loo hagaajiyey, xoog yeelatay, ay runtii ay si xoogan u shaqaynayso. maalmahan waxaa runtii dowladeennu khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ay qabatay iyo safiiradeenna jooga suudaan iyo etoobiya ay door weyn iska saareen inay dadkeenii soomaaliyeed ay kusoo celiyaan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ee ka yimiday arrimihii ka dhacaya dalka suudaan kasoo cararay. Waxaan isleeyahay oo la qabaa xildhibaanka in sanadaha soo socdo guulo waaweyn laga keeni doono dhinaca ammaanka. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa laga cafin doonaa deynta. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa laga qaadi doonaa oo dhibka ciidankeena haysta uu yahay hubka in laga qaado cunaqabateynta nasaareen ilaa 1991 ilaa hadda nasaaran. Waxaan isleeyahay arrimaha oo adeega ay dowladdu ay gaarsiinayso ama ha ahaato dhinaca stabilizationka ama xasilinta oo gargaarka iyo ceelal loo qodo dadkii iyo iskuulo loo dhiso iyo xarumihii adeega dowladdu la gaarsiiyey shacabka inuu sii badan doono ayaan qiyaasayaa 3 sano. Waxaan isleeyahay Soomaaliya oo iyaduna heshiis ah adduunkana la heshiisa inaan gaari doono, iyo Soomaali deyntii laga cafiyey horumar uu ka bilowday iyo maalgashi waxaa la socotaan oo dalka ka dhacay shirka maalgashiga adduunka oo dad badan iyo dalal badan ay kasoo qeyb galeen, ay shirkada kasoo qeyb galeen. Marka dalku inuu aadi doono dhinac inaan
saadaal
fiican.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, Axmed Cabdi Haadi, Cabdulqaadir Barnaamij, aad ayaad u mahadsantahay dhammaantiin.
intaas ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Intii aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Cabdulcasiis Barrow oo idi leh nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Cabdiqaadir amaba Cabdulcasiis Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. waagaag dhigistayaal heestaasi u farsamay qaanku inoo soo xulay waxa ugu dambeeyay idaacaddeenni fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.